Tao anatin rao na mamira pirata nuren fion rai manawe. Itin zanak malalako. Henu isi. Evangel masna nusuratan masnda matiu. Tuk fafitombe fulu. Andin fulu ankatam fasivi.
Tam zani yandu zani. Nalain jesu I piera si Jacob. Ari zwani ralani. Kaneta ni nituka na taneten rumbo itaaf. Teniu vatari teo anatea nizi. Kantavani na mirapira tataakan maswandu. Nifitafini tunga futu mangatsa katsa kataakan faazavana. Ari indreu misio tam nizirei moiz sieli. Niresa katam jesu. Te niteni piera. Nilaza tam jesu we. Tumpu. Mafunata ni mtueta ti. Kara sitakau. Andea na olai telo ti. Nirai wanau. Nirai wan moiz. Ar nirai waneli. Farambulan tenizi, te indu nisrao na mazav, na naru nazreu. Arinzao nisfeo aftam nirao niu, na nawe. Itinu usana kumalalako, izaisita kuindinda, enu izi. Nuni inande izan mpianata, te lavu niankuwa ka sinatawata indinda. Fananatu nazi jesu, te nanui nazi, kana nautam nwe, mitangana faasa matawata. Nuni andrandi izreu, te tinaita fati jesu irethi. Arefa, nidina aftane tenrumbu itizi, de ui jesu, nandara azreu. Azamlaza, na amniza, izaivo ita nareu, ambara ptsanga nzana kula uvelna. Izani arni ten tumpu,
tera ni onori Kristi.
Eo ampiomanana amin'ny paka dia arosin'ny fiangonana hodiniantsika amin'ny alahady faharoa amin'ny karemy ity ny fiovan'ny tompo tare ao masinda Matio toko fafito ambe folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy izay santatr'ilay voninahitry ny paka amin'ny fitsanganany ovelona raha diniantsika tsara ny anton'ny amakina ity evanjely ity anio dia hitantsika ny tena hevitry ny fibebahana ka hanampy antsika amin'izany lalan'ny fibebahana marina izany. Santatr'ilay voninahitry ny paka amin'ny fitsanganana ovelona. Ny antony ialana amin'ny ratsy dia mba ho tsaratsara kokoa. Tsy azo adinoina fa ny karemy dia famantarana ny fibebahana. Fandaozana ny fahafatesana. Fa ny fahafatesana no misy voninahitra raha ny fitiavana sy ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra no antony fahafatesana ary satria tsy maintsy ho faty ihany. Tsy azo sarahana amin'ity evanjely ity ny fehikepinoho ny Piera izay voafidy ho vato anorenana ny fiangonana ao amin'ny masinda Matio toko fahenina ambe folo andinin'ny fahatelo ambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo. Misy olona mivavaka kanefa atao mahita fa atao tsy mety hatrany ny fandehanjavatra. Ny fiovan'ny tompo tare no manampy antsika ahazo falalana vaovao no mitondra antsika amin'ny tranoilay vaovao honenan'Andriamanitra. Tsy ny mofo ihany ny mahavelona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Raisin'izay manaiky ny ho mpanompo tahaka an'Andriamanitra. Ny fiovan'ny tompo tare dia manambara amintsika ny tsiambaratelo ny vavaka. Ho an'ireo eveka sy ny piretra na ny relijiozy sy ny mpitarika ara-panahy dia manandanja manokana ny vavaka izay hifotorany fanarahandihan'i Kristy. Ity no zanako malalako, eno izy. Voantso hiaino ny fiainam-baovao amin'i Kristy mialohan'ny hitoriana azy amin'ny hafa. Manana adidy aneho ny endrik'Andriamanitra amin'ny hafa manko ny zanak'Andriamanitra rehetra. Imoy izy sely dia efa nisantatra ny karemy izay efa polo andro iomanana ionana amin'ny tompo. I Moizy moa nijanona efa polo andro sy efa polo alina tany an-tendrombohitra mba iona amin'ny tompo ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko fahasivy ambe folo andinin'ny fahavalo ary Kristy nivavaka sy ny fahadianana tany anefitra efapolo andro sy efapolo alina mialohan'ny nitsony ny mpianany tamin'ny alahady lasa alahady voalohany amin'ny karemy Matio toko fahaefatra. I Moïse sy Elia dia taratry ny voninahitr'Andriamanitra satria izy ireo no vavolombelona nahita ny voninahitr'Andriamanitra nony natao Sinai. Ny tranoilay fionana dia efa atsiarovan'ny Jody ho fisehoan'ny voninahitra nandrakotra ny tendrombohitra nandritra ny enemana io ka ny andro fahafito Andriamanitra niteny tamin'i Moïse saingy Moïse ihany naminany ka niteny tamin'ny zanak'Israely hoe anangana mpaminany anankiray tahaka eo afovoanareo. Deuteronomy toko fahavalo ambe folo andiny ny fahadimy ambe folo. Ny lalàna voasoratra tamin'ny takelaka no vavolombelon'ny fanehoan'ny tompo tamin'ny vahoakany. Ny mpaminany dia tsy nanao afa-tsy ny mampahatsiaro ny vahoaka mba tsy hanao fovato ka handany lalàn'ny tompo. Ilay teny tonga nofo no ilay zanak'Andriamanitra anaramboninahitra omenany zanany ny mpanjaka mandray ny fikatrahamboninahitra ka asandratra hoe Mesia hiaro sy hahasambatra ny vahoaka. Mesia araka ny sitrapon'Andriamanitra nefa ao amin'ny Izaia toko faharoa amby efapolo andinyny fahatelo amby roapolo. Ny fiainoana azy no zarotranolay ahatonga antsika ho finenan'Andriamanitra ao amin'ny Joany toko fahaefatra ambin'ny folo andinyny fahatelo amby roapolo. Izy no ilay Emanoela tranolay mandrakizay maneo fa miara-monina amintsika vahoakan'Andriamanitra. Natsangan'Andriamanitra ho zanany sika tamin'ny batemy no raisintsika ary fotoana anavaozana izany voninahitra mahazanaka antsika izany ny karemy. Ao amin'i Kristy no afahantsika mitandrina ilay akanjo fotsy pirofony nampakarana antsika ho vadiny ao amin'ny Eglizy amin'ny alalan'ireo sakrameta batemy, komnio, fankahirezana, mariazy, filaharana. Tsy akanjo mboninahitra fotsiny fa fanehoana koa ny fahavonoana kanompo aneo ny mahampanjaka antsika amin'ny fampanjakana ny fitiavana, iaina ny mahampaminany antsika amin'ny fijoroana ho vavolombelon'ny finoana na hijaly aza, izany hoe martiry, ary hivelona ny mahampisorona amin'ny fitiavam-bavaka. Fionana amin'ny ray eny an-tendrombohitry ny tompo ny fivavahana rehetra izay ataontsika. Io no any loharanokery hitondrana ny azo fijaliana sy anarahandia an'i Jesosy.
Jesosy tompo, ataovy ny banjina ny fahazavanao izahay ary engane ny fandrenesanay ny teninao hanilo manjakarivanay tsy ho rakotry ny haizin'izao tontolo izao. Amena.